بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رياض الصالحين kitobidan o'tayotgan darsimizni davom ettiramiz. O'tgan darsda tavba bobidan o'qib 21-chi hadisga yetib kelgandik. 21-chi hadis mashhur va juda ham ko'p hikmatli, ibratli foydalardan iborat bo'lgan uzun qissa. Buni o'zingizlar ham avval eshitgansizlar, o'qigansizlar. Lekin bu qissaning ichida juda ham ko'pdan ko'p foydalar bor. Har safar o'qiganingizda, avvalgi o'qiganingizda hayolingizga kelmagan foydalar chiqadi. Sababi bu qissa juda ham ko'p voqealarga bog'lanadi. Juda ham ko'p voqealarga bog'lanadi va bu voqealar hatto Qur'oni Karimda zikr qilingan. Qur'oni Karimda zikr qilingan buyuk hodisalar, buyuk payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning g'azovatlariga bog'lanadi. Va umuman olganda siyrati nabaviyyaga bevosita bog'lanadi. Payg'ambarimiz siyratlariga bevosita bog'lanadi. Shuning uchun bu qissani qayta-qayta o'qishga hech ham malollanmaslik kerak. Chunki inson o'zini foydasini o'ylasa, bunday qissalardan juda ham ko'p ibratlarni oladi. Biza balki bir darsda hammasini o'ta olmaymiz, bu aniq narsa. Bir necha juzga, bir necha qismga taqsimlab bo'lsa ham inshaalloh hammasini o'qib chiqishga harakat qilamiz. An Abdullah ibn Ka'b ibn Malik va kana qoida Ka'b radhiyallohu anhu min banihi hina amiya qol sami'tu Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu yuhaddithu bihadithihi hina takhallafa an rasulillah sallallohu alayhi wasallam fi ghazwati Tabuk إلى آخر القصة عبد الله بن كعب بن مالك اسم لي طابعين لردان بكش وزلمين قتلر كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه هيتب برغن قصة لرنا حكاية قدر برشن باش لدلر بكش عبد الله بن كعب وزلمين قتلرنا يتلب يردگن فرزان لر بغن لر كعب بن مالك ulug' yoshli bo'lib qolgan paytlari ko'zlari ojiz bo'lib qolgandi. Ko'zlari ojiz bo'lib qolganligidan kimdir albatta yetalab yurish kerak, namozlarga, masjidlarga, boshqa ziyoratlarga borish kerak bo'lsa, kimdir yetalab yurish kerak. Bir qancha farzandlari bor, lekin ular ichidan ajralib turadigan, ilmga ko'proq qiziqqanlari Abdulloh bo'lsalar kerak. Mana shu Abdulloh Ka'b ibn Malikning o'g'illari yetalab yurardilar otalarini. Aytyaptilarki, otam Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu quyidagi hadis, ya'ni qissa, bu yerda hadis deganda umumiyroq ma'noda, ichida hadis ham keladi va umuman olganda qissa bu. O'zlarining qissalarini gapirib berayotganlarini eshitdim. Qaysi qissalarini desangiz, aytyaptilarki, hina takhallafa an rasulillah sallallohu alayhi vasallam fi ghazwati Tabuk. Tabuk g'azovatida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qolib ketib, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga g'azovatga chiqmasdan takhalluf bo'lib, ya'ni orqada qolib, ya'ni Madinada qolib ketganlar va ana shu vaqtda bo'lgan voqeani o'zlarining boshlaridan o'tgan qissani aytib beryaptilar. Qala Ka'b, Ka'b radhiyallohu anhu boshladilar qissani, aytdilar: Lam atakhallaf an Rasulillah sallallohu alayhi wasallam fi ghazwatin ghazaha qatt illa fi ghazwat Tabuk. Rasululloh sallallohu alayhi wasallam qaysiki bir g'azovatga chiqqan bo'lsalar, men u g'azovatdan, u jangdan orqada qolmaganman. Hamma janglarda qatnashganman. Qasddan ataylab hech qaysi bir jangdan orqada qolib ketmaganman. Hamma jangda qatnashganman. Illa fi g'azvat Tabuk. Magar mana shu Tabuk g'azovatida orqada qolib ketganman. Qasddan o'zim bilib turib, ya'ni jihodga ketilayotganini, g'azovatga ketayotganini bilib turib orqada qolib ketganman. Bundan boshqa hech qaysi g'azovatda bunday holat bo'lmagan menda. Hammasiga chiqardim. Illa bitta yana g'azovat bo'lganda, g'ayra anni qad takhallaftu fi g'azvat Badr. Badr jangidan ham orqada qolib ketgandim. Badr jangida ham qatnasha olmagandim.
Lekin farqi shuki, Badr jangi bilan Tabuk g'azotidagi qatnashmasliklarning farqi juda katta. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Badr jangida qatnashmaganlardan hech kim ayblanmagan, malomat qilinmagan. Itob malomat degan o'zi. Kichkina malomatdan katta malomat hammasi itobga kiraveradi. Al-itob al-lawm malomat qilish yoki tanqid qilish desa ham bo'ladi. Tanqid qilish, ayblash. Hech qaysi bir sahobiy Badr jangida qatnashmasdan qolganligi tufayli ayblanmagan, tanqidga olinmagan. Nimaga desiz?
Innama kharaja Rasulullah sallallohu alayhi va sallam wal muslimun yuriduna 'ayra Quraysh hatta jama'a Alloh ta'ala bainahum va bayna aduwwihim ala ghayri mi'ad. Ala ghayri mi'ad.
Badr jangi qanday ro'y bergan? Qanday Badr jangi bo'lib ketib qolgan? Deyilsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va u kishi bilan birga musulmonlar Quraysh karvonini ovlash uchun, Quraysh karvonini qo'lga kiritish uchun shunday niyat bilan chiqishgan. Bu Quraysh bilan hammasi bilan Quraysh hammasi bilan urushamiz, jang qilamiz degan niyat yo'q edi aslo. O'tib ketayotgan karvonlar ichidan Quraysh karvonini ovlash niyatlari bor edi va bu harakat jihodga ruxsat berilgandan boshlangan. Jihodga faqatgina g'azvat Badr vaqtida ruxsat berilmagan. Undan 1 yil oldin ruxsat berilgan. Balki hatto ba'zi bir asbob nuzul oyatlarni nozil bo'lish sababini zikr qilgan ulamolar aytishadiki, Madinaga yetib bormaslaridan oldin nozil bo'lgan jihodga ruxsat. Hijrat qilib ketyaptilar Madinaga, hali yetib bormaslaridan turib ruxsat berildi degan oyat nozil bo'lgan. O'shandan boshlab davlat qoyim bo'lib jihodga tayyorgarlik boshlangandi. Birinchi bosqich nima bo'lgandi? Quraysh karvonlarini ovlashdan boshlangan. U buning uchun atrof qabilalar bilan sulh tuzish kerak bo'lgan, sulh tuzilgan. Madinaning atrofidagi har xil qabilalar, arablar hammasi hali kofir, birontasi hali islom kirmagan bu qabilalar, illa faqat Aws Hazraj. Faqat Aws Hazraj qabilasi Madina ahli kirishgan islomga. Qolganlar hali u o'sha Aws va Hazraj hammasi ham kirmagandi. Aksar qismi kirgandi. Qolganlar bilan sulh tuzilgan. Biz sizlarga dushman emasmiz. Sizlar bizga dushmanlik qilmaysizlar. Kelishdikmi? Biz ham sizlarga dushmanlik qilmaymiz. Kelishdikmi? Ha, kelishdik. Shunday ittifoq tuzilgan. Biz faqat bitta dushmanimiz Quraysh. Quraysh kofirlari. Ashlar bilan urushamiz. Sizlarga tegmaymiz. Agar sizlar Qurayshga yordam bermasanglar degan ittifoq tuzilgan. Bizlarga ham yordam bermanglar, mayli. Lekin Qurayshga ham yordam bermanglar. Qurayshga yordam bersanglar, sizlar Quraysh bo'lib qolasizlar sizlar ham degan ma'noda. Shu narsaga kelishilgan, faqat bitta Quraysh bilan urush boshlangan va urush birinchi bosqich nima bo'lgan dedik? Karvon ovlash bilan. Eng oson narsa shu. Alloh taolaning taqdiri bo'lib Madina o'rtada joylashgan. Makka janubda, shimolda Shom diyori, har safar yozda Shom diyoriga borish kerak bo'ladi. Quraysh bo'lmasam tirikchiligi bo'lmaydi. Tirikchiligi shunga bog'langan. Yozda Shomga boradi, qishda Yamanga boradi. Mana shu karvonni ovlashdan boshlangan. Urush e'lon qilingan, ki musulmonlarni qayerda ko'rsa ular o'ldirib yotibdi. Mushriklar mol mulklarini talon-taroj qilib olib tashlagan Makka mukarramada qancha musulmonlarni o'ldirgan, qanchasini qamab hijratdan man qilgan, urush ochiq-oydin. Shunday bo'lgandan keyin karvonlarni olishga shak-shubhasiz haqqilari bo'lgan. Buni hamma qabilalar ham to'g'ri tushungan. Keyin Ka'b aytayaptilarki, men mana shu Badr jangiga qatnasha olmay qolganim sababi bular jang qilamiz deb chiqib ketishmagan. Shu ovlab keladi. Oddiy narsa bu. Ko'p uchragan bu. Badrdan oldin 1 yil davom etgan bo'lsa, bu holat, bu bosqich. Bir qancha karvonlarni ovlashgan, hujum qilishgan. Chunki karvonga hujum qilgan 100-200 odam yetadi. 100-200 bilan bitta karvon 100 ta odam bo'lsa ham, 100 ta tuyasi bo'lsa ham shu yetmaydi ularga. Taslim bo'ladi. Shunday ularni o'zini asirga olib turib, fidya muqobiliga ozod qo'yiladi, qolgan hammasi musulmonlarga qoladi. Tuyalari, tuyaning ustidagi mollar hammasi. Mana shunday bo'lsa kerak bu safar ham. Ba'zida qochib ketib qolyapti, ba'zida qo'lga olinyapti degan ma'noda ko'pchilik chiqishmagan. Payg'ambarimiz hatto ruxsat bermaganlar kutishga. Badr jangidan oldin mana shu Qurayshning karvoni ketayotganda, hujum qilishganda Abu Sufyon boshchiligidagi karvon qochib ketishga ulgurgan. Qochib ketib olgan Shom diyoriga. qaytib kelishini poylashgan. Qaytib kelishida ham maxfiy ravishda bekinib, hech kim bilmasin deb bekinib kelayotgan bo'lgan Abu Sufyon kofir bo'lgan vaqti, shunda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu taraflarga ba'zi bir sahobiylarni yuborganlar, qidiringlar Abu Sufyonning izini. Tahassus degani to'g'ri bo'ladi o'sha. Tajassus yomonlikka ishlatiladi, tahassus yaxshilikka ishlatiladi. Tahassus qilib, ya'ni izini bilish degan. His, sezgirlik uchun yuborardilar. Va o'zlari ham u odam yo'qdan keyin xabarni xulosa chiqarib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Sufyon yaqinlashibdi. Ketdik, hozir qochib ketib qolishdan oldin biz hozir yo'lga chiqishimiz kerak. Kim tayyor bo'lsa, ergashsin menga dedi, ketdilar. O'sha zahot tayyor bo'lganlar 314 ta kishi bo'lgan. Boshqa sahobalar, "Ey Rasululloh, shunday avvalida mana otim o'sha yerda edi, hovlida, bog'imda, mazrahimda, istirohada. Shuni bir olib keling desa, biz hech kim kutmaymiz, ketdik." Ketib olganlar. 314 ta sahobiy bilan yo'lga chiqib ketishgan. Keyin Abu Sufyon, u ham juda zakovatli odam, baribir har qancha ehtiyot bo'lsa ham bu Muhammad juda ham o'tkir odam. Bizdan ham o'tkir odam. Biz baribir dengiz tarafga qochaveraylik. Yaxshisi Madinaga yaqinroq yurmasdan o'ng tarafga burilib dengizga qarab yuraveraylik deganda ehtiyot chorasini ko'rib, Yambo tarafga, Yambodan oldinroq o'ngga burilib uzoqdan yurib ketgan. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zakovatlilar uchun ham dengizga tekis shunday kesib chiqmaganlar. Yambo'da Badrga, ular Badrni bilasiz, o'sha Badr tarafga yurganlar, ya'ni bu yurish yo'nalish qanday bo'ladi? Janub g'arb bo'ladi. Agar to'g'ri janubga yursa Makkaga ketadi. Yoki to'g'ri g'arbga ketsa dengizga chiqadi, kesib chiqadi, to'g'ri chiqadi. To'g'ri chiqsalar Abu Sufyon o'tib ketmagan bo'ladi. Buni sezganlar. To'g'ri Makkaga borsalar ham bo'lmaydi. Nima qilganlar? Janub g'arbga yurganlar. Janub g'arb o'rtaga yurganlar kesib chiqish uchun. Abu Sufyon shoshilib, bu yo'ldan ketsa biz bu yo'ldan yetib olamiz deganlar, lekin Abu Sufyon yugurgan. Qochding tezroq deganda qochib o'tib ketgan. Bu narsani bilishmagan, Alloh taolo xabar bermagan, qasddan Alloh o'zi hikmatli buyuk narsani taqdir qilishni xohlagan. Shuning uchun aytayaptilarki, ala g'ayri mi'ad. Alloh taolo jamlab qo'ydi ularni va ularning dushmanlari Quraysh kofirlarini Badrda ular hech qanday va'dalashmasdan jamlanib qolishdi. Alloh ularni jamlab qo'ydi. Va'dalashilmadi, ya'ni Qurayshga aytilmadiki, kelinglar Badrda sizlar bilan jang qilamiz deb. Quraysh ham aytmadiki, sizlar bilan Badrda jang qilamiz, Badrga kellaring demadi. Madinaga bostirib kelyapti ular. Lekin Badrda uchrashib qolishdi. Qurayshga Abu Sufyon ogohlantiruvchi odam yuborgandi. U Madinaga yaqinlashishdan oldin ehtiyot chorasini ko'rib, mabodo qo'lga tushib qolishimiz mumkin. Muhammad biz Shomga ketayotganimizda bizni quviladi. Zo'rroq qutulib qoldik. Tezroq kelmasanglar endi biz hamma boyliklaringlar bilan biz musulmonlar qo'liga tushib qolamiz. Deganda Abu Jahl, Utbat ibn Rabi'a, Shaybat ibn Rabi'a va hokazo qaza qazolar. Qurayshning eng katta tog'otlari g'azab ustida shunday jahl qilib Abu Jahl borib Madinasi bilan yakson qilib kelmasak, ularni tinchitib kelmasak bo'lmas ekan deb yo'lga chiqqan 1000 ta askar bilan. Va Abu Sufyon qutulib ketib qolgandan keyin Abu Sufyon yana xat yozadiki, tezroq qaytinglar, urushmanglar, urushish kerak yo'q, biz qutulib oldik degan ma'noda, ya'ni ayni shu lafzlar bilan emas, ya'ni o'sha narsa bilganligidan shunday yuborgan. Lekin Abu Jahl g'azabga minib, qo'rqib qaytmaymiz deb turib oladi. O'zi 1300 ta bo'ladi ular. Bani Zuhra qaytib ketadi. 300 tacha qabila a'zolari bilan qaytib ketadi. Shunda 1000 ta bo'lib qoladi ular. Maqsad bu kishi Ka'b ibn Malik aytayaptilar, men bilmay qolganman urush bo'lishini va menga o'xshaganlar ko'p bo'lgan, chiqmay qolganmiz, bilmay qolganmiz. Katta yaxshilikdan qolib ketganmiz to'g'ri, lekin bu biz niyatimiz bilan, qasdimiz bilan bo'lmagan. Nasib endi bu. Badr jangi lekin juda katta fazilat. Hozir u kishi ham o'zlari shu narsani ishora qiladilar. Badrga qatnashmay qolgan sahobiyalar qattiq alam bo'lgan ulardada qasam ichishgan. Jumladan kim? Anas ibn Nadir, ansoriylardan. Oxalanki ansoriylarga farz emasdi Badrga chiqib urushish. Madinada himoya qilamiz sizni deb bayat berilgan. Ansoriylar payg'ambarimizga bayat berishganda bayatul aqabada Madinada sizni himoya qilamiz deb bayat berishgan. Lekin ular iymonni halovatini topishgandan keyin Madinada u kerak bo'lsa Narg'i dunyoga ham borib himoya qilaveramiz. O'zi aytishganku, dengizga ketdik desiz, dengizga kirib ketamiz. Hazramotga ketdik desiz, Hazramotga ketamiz biz. Biz urushda eng qattiq turib beradigan odammiz deb Sa'd ibn Mu'oz aytganlar va hokazo boshqa sahobiylar iymonni halodan topishganligi uchun. o'shalardan bittasi Anas ibn Nodir, men Badrga borolmay qoldim, menga nasib qilmay qoldi shu. Endi agar Rasululloh bilan kofirlar o'rtasida yana bir jang bo'ladigan bo'lsa, la yarayannallohu ma asna deganlar. Hali Alloh ko'radi men nima qilishim. Qasam Allohgaki, Alloh meni nima qilishimni ko'radi hali jangda deganlar Uhud jangida Badrdan keyin 1 yildan keyin Uhud jangida shahid bo'lganlar. Anas ibn Nodir shahid bo'lganlarida bironta a'zolari salomat qolmagandi. Hamma yo'llari yaralanib, hech kim tanimaydigan yuzlari ham hamma yo'lda nayzalar bilan, kamonlar bilan jarohatlanib, hech kim tanimaydigan darajada bo'lib ketgan. Hatto singillari faqatgina barmoq izidan tanigan xolos. Barmoq izidan mana shu meni akam deb tanigan. Shu gaplarda turganlar. Va bironta yara orqadan emas ishga. Hammasi oldindan, ya'ni orqaga qochaman degan narsa bo'lmagan. Hujum ketavergan oldinga qarab, kofirlarga qarab. Har qancha yarador bo'lsa ham qaytmasdan ketavergan. Hamma yaralar oldindan bo'lgan. Orqadan hech kim urmagan. Orqada musulmonlar kelyotgan bo'lgan. Demak, Badr jangi juda katta jang bo'lgan, juda katta fazilat bo'lgan. Badr jangida qatnashganlarga Alloh taolo xitob qilib, "I'malu ma shi'tum faqat ghafartulakum" degan. Nima qilsanglar qilaveringlar endi. Sizlarning gunohingiz kechirildi endi. Yana bir hadisda Jabroil alayhissalom aytadilarki, Badr jangida qatnashganlarni sizlar qanday hisoblaysizlar deyilganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizda eng ulug' insonlar hisoblanadi desa, malaikalardan ham Badr jangida qatnashgan malaikalar eng ulug' malaikalar hisoblanadi deganlar. Demak, bu Badr jangini fazilati katta. Buni qatnasha olmay qolganliklari katta fazilatdan qolib ketishlikka dalolat qiladi-yu, ammo gunoh bo'lmagan. Gunoh bo'lmagan, chunki bu mustahab amal bo'lgan. Mustahab amal bo'lgan, tayyor bo'lib chiqib ketganlar shunga erishishgan. Lekin bu kishi o'zlariga tasalli berib aytayaptilarki, shunday buyuk fazilatdan orqada qolgan bo'lsam ham, buni muqobilida boshqa bir fazilatga erishganman deb eslatayaptilar. Wa laqad shahidtu ma'a Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam laylatal aqabati hina tawathaqna 'ala al-islam wa ma uhibbu anna li biha mashhada badr wa in kanat badrun adhkara fi an-nasi minha. Dar haqiqat men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Aqaba kechasi, Aqaba bay'atida, ya'ni birinchi bay'at ansoriylar Madinaga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam chaqirishgan. Keling bizga, biz sizni himoya qilamiz, sizga davlat qurib beramiz degan ma'noda aytishganda Rasululloh ularning va'dalarini olganlar. Men borsam, shu gapingizda turasizlarmi? Va'da berasizlarmi? Himoya qilishga o'zingizlarning joningizni, o'zingizlarning ahli oilangizni qanday himoya qilamiz desanglar, meni ham ana shunday himoya qilasizlar. Shunga va'da berasizlarmi? Deganlar shunga va'da berishgan. Bu Makkada bo'lgan. Aqabada. Makkada Aqaba degan tepaliq degani o'sha yerda bo'lgan. O'shinda qatnashganlar. Ka'b ibn Malik birinchi islom kirgan ansoriylardan bo'lganlar. Ka'b ibn Malik islomga birinchi bo'lib kirgan ansoriylardan bo'lganlar va shu Bay'atul Aqabada qatnashganlarida va bu juda katta fazilat hisoblanadi Bay'atul Aqaba bu ham. Lekin bu tor doirada bo'lganda, ansoriylar doirasida bo'lgan faqat. Muhojirlar bunday bay'at Aqabada qatnashmagan. Bay'atul Aqaba jang emas, urush emas, qatl degan narsa bo'lmagan u yerda. Faqat bay'at berish bo'lgan. Maxfiy ravishda uchrashib bay'atlashgan. Baribir katta fazilat. Rasulullohga shunday bay'at berib va o'sha narsa ustida turishgan. O'sha hodisada shu bay'atul Aqabada qatnashganliklari bu kishiga suyukliroq bo'lyapti. Aytayaptilarki, mana shu bay'atul Aqaba bilan sen Badr jangini almashtirasanmi desa, men Badr jangidan ko'ra menga bay'atul Aqaba afzal deb Bay'atul Aqabani baribir ustun qo'yardim men deyaptilar. Nimaga desa, chunki baribir undan oldin bo'lgan. Ba'zi ansoriylar nima bo'lgan? Keyin islom kirgan, keyin Badr jangida qatnashgan. Bay'atul Aqabada qatnashmagan. Men unday bo'lishni xohlamayman. Mayli Badr jangida qatnasha olmagan bo'lsam ham, lekin ulardan oldin islom kirganman. Bay'atul Aqabada bay'at berib qatnashganman. Bu fazilat u fazilatdan afzal deb bilaman. Undan oldin islom kirib, undan ko'p amal qilib yurganligi jihatidan. Vallohu alam. Va in kanat badrun azkara fi-nnas minha. Badr jangi odamlarni nazdida Bay'atul Aqabadan ko'ra ko'proq zikr qilinadigan bo'lsa ham, ya'ni afzalligi u Badr jangida qatnashgan bu kishi de hamma badriylarni ulug'lashardi. Bir sahobiyni fazilatini aytishamiz deysa, ha, da badriy deyshardi. U badriy bu, Badrda qatnashgan bu deyshardi. Lekin ha, da Bay'atul Aqabada qatnashgan bu deb ko'p zikr qilishmasdi. Badriy deb ko'p zikr qilishardi. Ko'pchilik Badrni afzal ko'rsa ham, lekin men Bay'atul Aqabaga almashtirmayman Badrni deyaptilar.
Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wa la aythara minni hina takhallaftu anhu fi tilka al-ghazwa.
Mening Tabuk g'azovatida orqada qolib ketib qatnashmasdan Rasulullohdan qolib ketganligim, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bu jangga chiqmasdan orqada qolib ketganligimning xabari shunday bo'lgandiki, deb asosiy mavzuga kiryaptilar.
Anni lam akun qattu aqwa wa la aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilka al-ghazwa.
Ana shu g'azovatda orqada qolgan paytim, shu g'azovatda qatnashmasdan qolib ketgan paytim men shunday bir holatda edimki, biror bir vaqt undan oldingi g'azovatlarda biror marta mana shu Tabuk g'azovatidagi bo'lgan vaqtdagidek kuchli emas edim va mol mulkim ko'p emas edi. Tabuk g'azovatida qarang, hamma tomonlama mukammal holatda edim, deyaptilar. Dunyoviy jihatdan qaraganda a'zolarim baquvvat, sog'ligim salomat holatda edim. Wala aysara, ya'ni yengilligim, ya'ni mol mulkim ko'p boyib turgan paytimda jihodga ketsam oilam och qoladi, unday bunday degan narsalar yo'q edi. Eng boy bo'lgan vaqtimga to'g'ri keldi, eng baquvvat bo'lgan vaqtimga to'g'ri keldi Tabuk g'azovati, deyaptilar.
Wallahi ma jama'tu qablaha rahilatayn qat hatta jama'tuhuma fi tilka al-ghazwa.
Bu Tabuk g'azovatidan oldin biron bir g'azovatda qatnashganimda ikkita markabim bo'lmagan, bitta markabim bo'lgan. Lekin Tabuk g'azovati vaqtida ikkita markabli bo'lganidan shunday bo'lsa ham jihodga qatnashmasdan qolib ketdim.
Aytadi: "Wa lam yakun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghayriha."
Yana bir narsa aytayaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam doim odatlari shunday ediki, muayyan bir joyga jangga ketayotgan bo'lsalar, o'sha joyga qaytmasdilar. Bekitardilar-da, boshqa tarafga yurardilar. Odamlar o'sha yerga ketyapti deb o'ylardi. Warra degani tavriya degan qog'ozga o'rab gapirish. Odamlar boshqa ma'no tushunadi, u boshqa gap aytayotgan bo'ladi. Shuning otini nima deyiladi? Tavriya. Mavzuni, asosiy mavzuni bekitib ketishni. Yolg'on gapirmaydi, lekin mavzuni bekitadi. Ha, qulonlar, hamyo'da munofiqlar taqab yur, yahudlar, munofiqlar ko'p bo'lgan. Ana shular bilmasin degan maqsadda ularni tasavvurida boshqa bir tomonga ketardilar. Masalan, deylik, Najdga bormoqchi bo'lsalar, Najd sharqda bo'lsa, g'arb tarafga yuradilar. Odamlar Badrga ketyapti deb o'ylasa, boshqa yerga ketayotgan bo'ladi. Lekin Tabukda bunday qilmaganlar, deyaptilar. Ya'ni odatlari shunday edi, lekin Tabukda ochiqni aytdilar. Rum deganim o'sha paytda eng katta davlat bo'lgan. Rum o'sha paytda dunyo bo'yicha eng kuchli davlat bo'lgan. Ikkinchi o'rinda Forslar turgan. Rum birinchi o'rinda turgan. Qurol aslahalari kuchliligi, askarlari ko'pligi jihatdan hamma qo'rqardi. Rum desa qo'rqishardi, qattiq qo'rqishardi.
Ha,
shunday. Hatta kanat tilka al-ghazwa fa ghazaha fi harrin shadid. Inni yana bitta jihati, buni yozni eng jazirama issiq bo'lgan paytni e'lon qildilar. Jangga ketamiz deb. Tabukka boramiz deb turib, rosa qizigan payt. Yozda eng qattiq issiq bo'lgan payt. Bu nima degani? Bu degani Madinadan Tabukkacha 700 km sahro, cho'llarda issiqdan tuyan ustida sekin yurib boramiz degan. Bir oylik masofa bo'lgan. Bir oylik masofa bo'lgan deyarli. Issiqda, yozda, yozda eng issiq paytiga to'g'ri kelgan. Ochig'ini aytayaptilar yana. Tabukka boramiz. 700 km. Rasululloh hech ham yolg'on gapirmaganlar. Bitta gapni ochiq aytsalar, albatta o'shani bajarardilar. Bu hamma bilardi buni. Muhammad aytgan bo'lsa, bu albatta bo'ladi deyshandi-yu hammalar. Aytmoqchi bo'lmagan gaplarni aytmasdilar. Lekin bu yerda aytish hikmat bo'lgan, bu qattiq imtihon bo'lgan. Ya'ni bu yerda maqsad nima? Ka'b ibn Malik bizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'nolari nima? Ma'nolari shuki, juda qattiq imtihon bo'lgan. Hamma tomonlama nafsga juda qattiq imtihon bo'lgan, nafsga. Aytayaptilar, boyidim deyaptilar. Hozir yana keladi. Xurmozorlarim pishib tayyor turibdi deganlar. Daraxtzor shunday daraxtlar tagida salqinda suv oqib turgan joyda muzdekkina bo'lib o'tirmasdan bir oylik sahrodan yuriladigan jazirama issig'ida yurib borib kim bilan urushamiz yana? Kichkinaroq qabilalar dunyodagi eng katta davlat bilan urushamiz deb ketib. Bu kallaga sig'adimi? Oddiy moddiy jihatlar bilan qarasa tasavvur qila olmaydi. O'shaning uchun eng ko'p munofiqlar mana shu yerda qolib ketgan. Mana shu yerda yiqilgan 80 ta munofiq chiqmagan Tabuk g'azotiga. Chiqqan munofiqlar ham bo'lgan. Soni bilmaymiz qanchaligini sonini. Lekin 30 ming ta sahobiy bo'lsa, shuning ichida qanchasi munofiqlar bo'lgan? 30 ming odam Tabuk g'azotiga chiqqan. Shu qolib ketganlar 80 tacha. Shulardan 3 tasi faqat munofiqlikdan salomat bo'lgan odamlar. Qolgan hammasi 80 taga yaqin odam munofiqlar qolgan. Ya'ni og'irligidan-da ko'pchilik qolib ketganligi hamma tomonidan nafsga og'ir botganligidan. Vastaqbala safaran ba'idan va mafazan deydilar. Birinchidan safar uzoq safar. Agar sahro borligini e'tiborga olmasangiz ham uzoq safar deydilar. Ikkinchisi mafaz, sahro. Mafaz degani nima degani? Mafaz degani sahroni shunday deb atashadi. Nimaga bunday deb ataysizlar? U sahroda mafaz emas, halak bo'ladi-ku o'zi. Ya'ni ko'pchilik sahroda o'lib ketadi-yu, nimaga sizlar safarni sahroni mafaz, havuzdan ya'ni yutib ketish, muvaffaqiyatga erishish degani, havuz degani. Mafaz degani o'sha muvaffaqiyatga erishadigan joy degani. Ehe, sahro muvaffaqiyatga erishadigan joy. Arablar nimaga bunday degan bo'lsa, arablar fa'lul hasan yaxshi ko'radi. Yaxshi gumon qilishni, yaxshi orzu qilishni umid qiladi. Shu sahroga kirib qolsak, yutib ketamiz baribir. O'tib ketamiz, xudo xolasa. Degan narsa shumlanmaslik. Shumlanishning aksi. Shumlanishning aksi bu. Ya'ni fa'lul hasan deyiladi arabchasida, payg'ambarimiz yaxshi ko'radilar buni. Chiroyli ism qo'yish narsalarga, shaxslarga o'shaning uchun bular ham sahroni shunaqa yaxshi ma'noga burib aytishgan. Sahro halokat maydoni demasdan najot maydoni deyishgan. Vastaqbal adadan kathiran. Endi qarang. Ya'ni hozirgi aytilgan nuqtalar hammasi jihatdan qolishga yordam beradigan narsalar, to'g'rimi? Issiq yoz, boyligi, uydagi xurmozorlari hammasi tayyor turishligi, shundan tashlab ketsa bir oydan keyin qaytib kelib, kelmay o'lib ketadi. Xudo vallohu alam. Munofiqlar ochiq aytishgan buni. Ha, ketishaversin bular Tabukka. Rum bularni qaytaydi degan munofiqlar Tabuk g'azotiga chiqib ketishganda. Ha, bular qaytib kelmaydi, ketib yo'q ketadi shu bilan. Muhammad va ashob degan munofiqlar. Ya'ni shu xavfi xatarlar hammasi bir tomondan xavfi xatarlar hammasi urushga bormanglar, Madinada bekinib qolib ketinglar deyapti. Mol mulklari tayyor turganligi, bog'lari tayyor turganlari, tinchlik tashab ketasan, ke mazza qilib, xurmoyini yeb, oila bola chaqang bilan o'tirmaysanmi? Deb bu yoqdan targ'ib, nafsga targ'ib. Nafs qiziqtiryapti qolishga. Jihodga ketaman deganda nafs aytadiki, nima qilasan, o'lib ketasan, sahroda bo'lmasang, hech bo'lmasa ana qilichdagini o'lasan, rumliklar o'ldiradi seni. Va hokazo qo'rqityapti. Endi yana bitta narsa bor bu yerda. Qolib ketishga yordam beradigan, qolib ketsang hech kim bilmaydi. Istiqbol adadan kathiran. 30 ming ta sahobiy. Sen qolib ketsang 30 ming tadan bitta ishni saqlamay. Bitta men nima qilardim? 30 ming ta sahobiy bor-ku. Shuncha ko'p sahobiylar jihod ketyapti-ku. Bitta men chiqib yo'qolsam nima bo'ladi? Hech kim bilmaydi birinchidan. 30 ming ta hammasini sanab o'tiramidilar? Falon chiqqanini, piston chiqqanini. Hozir bu yerda aytadilar o'sha gap ochig'ini. Wal muslimuna ma'a rasulillahi sallallohu alayhi vasallam kathir va la yajma'uhum kitabun hafiz yuridu bidalika divan. Hammalarining otlarini yozib chiqqan birorta kitob yo'qdi rasulullohning huzurlarida. Kitobni ochinglar, qani ro'yxat qilinglar. Haligi jamiyada muroqib keladi. Muroqib kelib turdi, qaraydi kim g'oyib, kim g'oyib emas. Bunaqa holat yo'q. 30 ming tani hammasini sanab o'tirmaydilar. Qolib ketsam hech kim bilmay qolaveradi. Bitta ikkita odam biladi, yaqin o'rtoqlari yoki yomon ko'rgan birta urushib qolgan odamlar ham chiqmay qolibdi-yu deb aybini qidirish uchun. Mana shu sabablar hammasi nafsga aytyapti, o'tir, o'tir, o'tir. Uyda qol, deyapti. Qala Ka'b, faqalla rajulun yuridu an yataghayyab illa wan anna zalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fi wahyin min Alloh. Ya'ni g'oyib bo'laman degan odam yataghayyaba g'oyib bo'laman degan odam g'oyib bo'layotganlar jangga chiqmasdan qolib ketayotganlar o'zini ichida aytardiki, gumonida, o'zining fikrida, xayolida o'ylardiki, men hech kim bilmaydi, bir chekkada qolib ketaman. Ma'lam yanzil fi vahiy illa agar Alloh vahiy tushirsa, Alloh vahiy qilib falonchi pistonchilar qolib ketdi deb aytmasa, hech kim bilmaydi. Bu xavf xatar bor, Alloh aytib qo'yishi mumkin-ku degan narsa bor. Lekin bu yoqdan shayton keladi-da aytadiki, "Ey qo'rqma, seni Alloh taolo zikr qilib o'tiramiz, sen kimsan, hech kimmasan, bu arzimagan odamni Alloh zikr qilmaydi, Alloh katta voqealarni zikr qiladi." deydigan yana vasvasa keladi shaytondan. Va g'azza Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tilkal g'azvi hina tobatit timar va zilal fa ana ilayha as'ar ay amyal. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu g'azotni, ya'ni Tabuk g'azotini mevalar shunday pishib shirin bo'lib turgan payti, vodiylar, soyabonlar, soyabonlar zo'r bo'lib turgan payti g'azot qildilar, shu g'azotga chiqdilar. Fa ana ilayha as'ar. Meni nafsim deyaptilar, ya'ni meni nafsim demoqchilar. Mana shu mevalarga, shu soyabonlarga moyilroq bo'lib turibdi. Keyin aytadilarki, fatajahaza Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va muslimuna ma'a. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u kishi bilan birga musulmonlar jahiz bo'lishdi. Jangga tayyor bo'lishdi. Tayyorlana boshlashdi demoqchilar. Va tafiqtu aqdu likay atajahaza ma'a. Men ham ana mana deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga jangga chiqaman deb tayyorgarlik ko'rish uchun aqdu har kuni ko'chaga chiqib tayyorgarlik ko'rib kelaman deb ko'chaga chiqaman deb fa arji'u wa lam aqdi shay'an. Yana uyga qaytib kelib qarasam hech narsa qilmagan bo'laman. Ya'ni nafslari qo'ymaganda boshqa ishlarga chalg'itib olgan. Kerakli narsa olish kerak bozordan, shu narsalarni tayyorlayman deb chiqadilar. Rasululloh aytdi, "Endi ketib qolinglar jihodga. Men tayyor turay." Tayyorlanay deb chiqqanlarda voy, bitta ish ismidan chiqib qoldi. O'sha ish qilib kelay deb u ish qilarlar. Bu ish qilar yana jihodga tayyorgarlik ko'rmasdan uyga qaytib kelar kechqurunda. Qarasam hech narsa tayyorgarlik ko'rmayapman dedilar. Va aqulu fi nafsi ana qodirun ala zalika idza arat. Keyin o'zim ovutamanda qilaman degan paytim qilib qo'yaman o'sha ishni. Oson ish bu. Bitta shunday borib bajarib qo'yaman-ku, hech qancha vaqt ketmaydi-yu bunga deb o'zimga o'zim ovutib shunaqa deb qo'yaman dedilar. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nas jidd. Mana shu holat davom etaverdi. Odamlar qarasam jiddiy boshlandi. Jihodga ketish harakati jiddiylashib ketdi. Fa asbaha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'odiyan val muslimuna ma'a. Shu kun keldiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u kishi bilan birga musulmonlar yo'lga chiqib ketishdi. Bo'ldi jihod, u kechikmaydigan narsa bu. Ketdik degandan ketdik. Valam aqdi min jihazi shay'an. Men bo'lsa hali safarga kerakli narsani tayyorlamayapman. Ye dedim. Summa qadawtu farajatu valam aqdi shay'an. Endi mana tayyorgarlik ko'raman deb turib, yana chiqdimda yana vasvasa bo'lib, shayton vasvasasi bilan hech narsa qilmasdan qaytib keldim dedilar. Valam aqdi shay'an. Falam yazal yatamada bi hatta asra'u va tafarat Alloh al-ghazw. Ay taqaddama al-ghuzat. Shu hol yana davom etaverdi. Nafsim bilan kurash, nafsim ustun kelaverdi. Hatto asra'u mujohidlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga musulmonlar tezlashib ketishdi. Ketdi, bir qancha masofa kesib qo'yishdi. Fahamtu an artahin fa udrikahum fa ya laytani fa'alt. Endi nima bo'lsa ham kech qolib ketmasdan orqalardan yetib olishim kerak. Deb qattiq qasd qildimda bir nimadir sabab bo'lib qilmasdan keyin aytib qilolmaganliklardan keyin aytadilarki ya laytani fa'alt. Ya laytani koshki edi men fa'altu shu ish qilsam bo'lardi. Ya'ni kech qolib ketdim demasdan, ancha yurib qo'yishdi, endi yetib olarlarmikin, men orqada qolib ketdim demasdan yetsam ham yetmasam ham shu aybim bilan o'zim nima bo'lsam bo'ldi. Endi bundan battar kech qolmay deb chiqib ketsam bo'lardi deyaptilarda afsus chekib shu ish qilmaganliklardan summalam yuqaddar zalika li shu narsa taqdirda menga yozilmagan ekan shunday bo'lib qolib ketdim. Fatafiqtu ida qarajtu fi an-nasi ba'da خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. عند هم إش بولا إش بولا هم كت بولا من قب كت قدم مدينة دي قدم قدم لن قرص يتشقى من دسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم 30 ming madina o'sha payt 20 ming 30 ming bo'lgan xolos o'zi sahobiylar. Ayollar bilan hisoblasa 50 mingga borib qolishi mumkin. Bu degani kamida 50%dan chiqib ketdi degani. Kamida degani 50%dan chiqib ketgan bo'ladi. O'sha paytda 50% yoki balki undan ko'p odam chiqib ketgan. G'ullab qoldi dedi-yu, hech kim qolmadi desa. O'shinga o'xshab qolgan. Bu kishi aytayaptilarki, odamlar orasiga chiqib namozga chiqsam masalan yoki bozorga chiqsam Rasululloh ketganlaridan keyin sahobalar jihodga chiqib ketishgandan keyin men o'shanga qarab turib, ha mana bor ekan-ku yaxshi odamlar ham qopdi-yu deydi desam, yaxshi kuchli, yaxshi odam qopdi-yu deydi desam, bunaqa odam ko'rinmayapti. Kim ko'rinyapti? Ikki toifa odam ko'rinyapti. Rajulan mag'musan alayhi fil nifoq. Munofiqlikka cho'ktirib, bo'ktirib qo'yilgan odamdan boshqa odam ko'rinyapti. Ya'ni hamma biladi munofiqligini bu odamni. Ya'ni nima? U oradan 9 yil o'tdi Madinada. 9 yilda bu odam nima ishlarni qilgan hamma biladi. Shunaqangi yaramas odamligini biladi hamma. Munofiqda. Munofiqligi ochiq-oydin bo'lgan odamdan boshqa hech kim ko'rmayapman. Illa yana bir toifa odam, rojulan minan azrulloh ta'ala duafa. Zaiflar, oyog'i singan, haqiqatda oyog'i singan yoki ko'zi ojiz sahobiylar yoki qo'li yo'q yoki haqiqatda kambag'al, hech narsasi yo'q. Ahli suffa deysizmi? Uyi ham yo'q, oilasi ham yo'q, bola chaqasi ham yo'q, puli ham yo'q, hech narsasi yo'q. Kelishadi. Tabu g'azotiga chiqib ketamiz, ketdik deganlarda bir qancha sahobiylar kelishganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga, "Bizni olib keting ey Rasululloh. Man inni la ajidu ma ahmilukum alayhi" deganlar. Oyatda Alloh aytgan. "La ajidu ma qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi." Sizlarni ko'tarib olib ketganda markab topa olmayman. Men nima qilay deganlar. Shunda Alloh taolo ularning holatini nima sifatlaganda nima dedi shu kambag'al och holatda yurgan sahobiylarni sifatlab Alloh taolo aytdiki Tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ya'ni shu jihodga sarflagani nafaqa pul topa olmaganliklaridan qattiq siqilib hazanan qattiq siqilib uylariga ya'ni orqalariga qaytib ya'ni qayerda uylar ham yo'q deyapmiz-ku hatto ba'zilarning uyi bo'lishi mumkin hech narsasi yo'q bo'lsa ham kichkina bir shuna bir loydan qurib qo'yilgan kichkina xonachadir loydan yasalgan g'ish bilan kichkina bir uy qilib olgan o'ziga unda tursa bosh tomiga tegib qoladi tepasiga shunaqa uy bo'lgan shunaqa nochor holda yashashgan o'shanaqa sahobiylar jihodga chiqolmay qolganda ha bizni hech narsamiz yo'q Alloh uzr qilgan bizni uzrimizni qabul qilgan Alloh deyishmasdida yig'lashardida tavallahu a'yunuhum tafidu min ad-dam' ko'zlarini yoshidan ko'zlari yosh oqib yig'lab qaytishardi xafa bo'lib siqilib nimaga desa jihodga qatnasha olmayapman nimaga qatnasha olmaysan hech narsam yo'q jihodga sarflagani na tuya oyoq kiyimlari ham bo'lmagan hatto o'shanaqangi zaif odamlarni ko'raman boshqa hech kim ko'rmayman men ularni oldida kim ikkita tuyam bor ikkita markabim bor hadiqalarim bor bular ma'zur bular uzrli man nimaga qolib ketdim deb battar siqilaman ularni ko'rsam juda qattiq siqilganlar qissa juda uzun bugun shu bilan to'xtaymiz keyingi darsda inshaalloh davom ettiramiz qiziq joy ko'p buni hali jazakumulloh xayr alloh rozi bo'lsin subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh zuafa zaiflar bizga o'xshagan zaiflar ular bizga o'xshagan zaiflar emas ular moddiy zaiflar lekin iymonlari tog'dan baquvvat biz iymonimiz zaif moddiy imkoniyatlarimiz ularni oldida taqqoslanadigan bo'lsa ancha boymiz biz har bitamizda ikkita uchtadan ko'ynak bor rostmi yolg'onmi hozir har bitamizda ikkita uchtadan ko'ynak bor ikkita ko'ynak kamida ibn mas'ud roziyallohu anhu bir kun shogirdlaridan biriga rasululloh sollallohu alayhi vasallamni namozlarini ko'rsatib beraman dedilar ikkita kiyimlari bor edi o'sha payt bittasini ilib qo'ygandilar ikkita ko'ynaklar o'sha bitta ko'ynaklarini bunday bitta yelkalarini to'sdirar, ikkita yelkani to'solmaydigan ko'ynak edi. Ko'ynak ham qanday sifati bilmayman. Xullas bitta yelkalari hech bo'lmasa bitta yelkaga yopishtirish kerak namozda dedilarda, bitta yelkani yopdilar, chap tarafini ochiq qoldi. Rasululloh o'zi qaytarganlar hadisda, yelkani yopib o'qishga buyurganlar, yelka ochib o'qishdan qaytarilgan. Shunda shogirdlari bitta qo'shimcha ko'ynaklar turibdi, nimaga bitta ko'ynak kiyib namoz o'qiyaptilar? Allohni oldida turgan odam chiroyli ziynatlanishga buyurilgan-ku. Xudu ziynatakum inda kulli masjid, inda kulli sala tafsirida aytilgan. Masjidda ziynatlarni olinglar deyilganda, ya'ni masjid sajda qiladigan joy, ya'ni namoz, namozda ziynatlaninglar deyilgan-ku. Nima Ibn Mas'ud tayyor kiyim turganda bitta kiyimni o'qiyaptilar, ikkita kiyim kiymasdan. Ikki bo'lak kiyim, bir bo'lak bilan o'qiyaptilar, bitta bo'lak kiyim bilan. Juda hayron bo'lib so'radilar keyin, ana kechki kiyimiz kiymaysizmi? Man senga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davridagi namozni ko'rsatib beryapman. U paytda kimda ikkita kiyim bo'lgan? Hammamizda bitta kiyim bo'lgan. Va ayyuma kana lahu thawban. Ikkita bo'lib qolgan, yaxshi qolgan edi. Va Umar roziyallohu anhu minbarda chiqqanlarida aytishardi, yamoqlari ko'rinib turardi. Qancha joyda yamoq, bitta kiyim. Ey, baytul moldan bering, lekin eskirib ketibdi deysa, nima deganlar? Kerak emas deganlar. Esimda yo'q lafzi, yo'q deganlar, kerak emas. Men bu musulmonlarning haqqini men yemayman. Musulmonlar haqqi deganlar, sizni haqqingiz, siz islomga xizmat qilyapsiz, xalifasiz deb ko'ndirish olmagan, yo'q deganlar, meni haqqim emas bu. Menga shu avratim to'sib turibdi. Je, xuning emas, bo'ladi o'rtacha. Degan ma'noda toza yuvib kiyib, bir ikkita kiyimlar bo'lgan, ular ham adashmasam ikkita kiyimlar bo'lgan. Bittasini yuvib qo'ysalar, o'sha ikkinchisini kiyib turardilar. Bizda ba'zilar zohidlikka teskari kelyapti, ba'zi bir ulamolarning holati demoqchisiz. Hatto shayxlar ham yangi mashinani haydashadi, yangi kiyimlarni kiyishadi demoqchisiz. Lekin buni tafsirida, ya'ni mana shuni qanday tushunamiz degan masalada ba'zi ahli ilmlar sharhlab aytishadiki, mas'uliyat yuklangan odam bilan xalq mas'uliyat yuklangan odam bilan oddiy bitta xalqdan bir odam bo'lib yurgan odam farqi bor birinchidan deyishadi. Ikkinchidan bu qilib yurgan ishi harom emas. Siz unga to'g'ri afzal deb ayta olmaysiz. Ya'ni o'zingizga qo'ysangiz, o'zingiz shunaqa qilmaganingiz afzal deb o'ylaysiz. Lekin harom yoki makruh ham deb aytishga odam qo'rqadi, chunki muboh narsa bu narsalar. Muboh, taqvosi kuchli odam muboh bo'lgan narsalarni ham tark qilib turadi. Ma'lum bir darajada. Masalan, boysiz hozir 5-6 ta ko'ynagingiz bormi yoki ortiqcha narsalaringiz bormi, pulingiz bormi saqlab turmasdan shuni haqiqiy kambag'al odamni topa olsangiz, berganingiz afzal, shak shubhasiz, hech kim buni talashmaydi. Berish kerak. Lekin o'sha o'ziga e'tibor berib, o'ziga dunyoviy jihatdan, moliyaviy jihatdan, moddiy jihatdan e'tibor berib yurgan shayxlar ham ko'p, endi hammasi ham ibrat olinadigan shayxlar emasdi. Yaxshi odamlar ham bor hozirgi zamonda, kam bo'lsa ham, lekin o'shalarga o'xshashga harakat qilishimiz kerak bo'lgan. Zohidlik haddan oshmaslik kerak, lekin dunyoga berilib ketish yaxshi emas. Alloh asrasin. Gunohlarimizni kechirsin. Subhanakallohumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.